მოცემას დავაგრძელებ კიდევ ერთი თემით სოციალური მუშაკები დღეს უკვე აქციის სახით, როგორც ხვდები, გამოხატავენ პროტესტს. რას უკავშირდება ეს? ერთს კი შეგახსენებთ, ბოლოხანს სოციალური მუშაკი, სოციალური მუშაკები ყველაზე ხშირად ნახსენები იყო. იცით, იმ სრულიად, არ ვიცი რა დავარქვა შეფასებითი სიტყვა, ამას არ ეყოფა, რაც უკავშირდებოდა ორი, ესეთი ამბავი იყო, მცირე წლოვნის გარდაცვალებას, უკაცრავად არასრულ წლოვნის, ერთი ბავშვი მცირე წლოვანი და მეორე მოზარდის გარდაცვალება, სხვადასხვა ისტორია იყო, მაგრამ ამ კონტექსში ყველაზე ხშირად ნახსენები და ჩვენ ვიცით ხელისუფლების გადაწყვეტილება სოციალური მუშაკების, ასე ვთქვათ, დასაქმებულების ამ სფეროში რამდენიმე პირის, მათ შორის თანამდებობის პირის, არ ვიცი წასვლა ერქვა ამას თუ გათავისუფლება, ჩვენი სტუმარი ქეთევან ხუციშვილია დღეს საინიციატივო ჯგუფის სოცმუშაკების სისტემური ცვლილებებისთვის წევრი. ნაკლებად გამარჯობა პირველ რიგში. ნაკლებად ისმოდა, შეიძლება მე მომეჩვენა ასე, თქვენი ხმა აი იმ პროცესში და იმ პერიოდში.
მოგესალმებით.
თუმცა კი ფიქრში და ასე ვთქვათ, პროცესში ბუნებრივია მთავარი, ასე ვთქვათ, როლი იყო ერთ-ერთი თქვენი.
ნინა, დავაზუსტებ, თქვენ გულისხმობთ აი ბავშვების გარდაცვალების ფაქტებს. მივესალმები თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი ნამდვილად გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ამას სწავლობს შესაბამისი
არ ვაპირებ ნამდვილად, ხო, რა თქმა უნდა.
დიახ. თუმცა ამ მოვლენებამდეც რეალურად პროცესი რამაც უკვე საპროტესტო ხასიათი მიიღო და შესაბამისად უკვე სოციალური მუშაკები სამართლებრივად აპირებენ იბრძოლონ თავიანთი როგორც შრომითი უფლებებისთვის, ასევე იმ ხარვეზების გამოსასწორებლად, რასაც ამ წლების განმავლობაში ისინი აკვირდებოდნენ. შესაბამისად ეს პროცესები აუცილებლად დაიწყებოდა, მიუხედავად იმისა, მოხდებოდა თუ არა მსგავსი.
კი, გეთანხმებით, ამ ფაქტებამდეც მე მსმენია, არა ხშირად და არა საკმაოდ ხმამაღლად, მაგრამ მე მსმენია სწორედ ამ პრობლემებზე, რაც სოციალური მუშაკისთვის თავისი კომპეტენციის შესრულებას უკავშირდება და ასევე მათ არასაკმარის რაოდენობაზეც, ვიდრე არის ქვეყანაში საჭიროება გისმენთ ბოდიში.
დიახ. სოციალური მუშაკების, მოდით მიუყვეთ სტრუქტურულად რეალურად რას ვითხოვთ, რომ უფრო გასაგები იყოს ჩვენ მსმენელისთვის. დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც ასაც ეკუთვნის სოციალური მომსახურების აგენტო, რომელიც არის სოციალური მუშაკების ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი დღეს საქართველოში და რომელსაც ავალია ამ ქვეყანაში ყველაზე დაუცველი, ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფების დაცვა, როგორებიც არიან ბავშვები, როგორებიც არიან ხანდაზმულები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ასევე ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი ადამიანები. ზუსტად ეს არის სოციალური მუშაკების ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი რეალურად დღეს საქართველოში. თუმცა თავდაპირველად, როდესაც სოციალური მუშაობა ფუძნდებოდა საქართველოში, ეს იყო დაფუძნებული ბავშვზე ზრუნვას და ბავშვის გარშემო ტრიალებდა ყველაფერი. ამან ეს შემდგომში გაფართოვდა და მოიცვა ზუსტად ის ჯგუფები, რაც ჩამოვთვალეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო არეალი გაფართოვდა და ასე ვთქვათ, ჯგუფების მოცვა გაფართოვდა, არ გაფართოვებულა სოციალური მუშაკების, არ მომატებულა სოციალური მუშაკების რაოდენობა, არ უზრუნია დამსაქმებელს იმაზე, რომ გაეზარდა კომპეტენცია სოციალური მუშაკებისთვის და ასევე არ უზრუნია იმისთვის, რომ სოციალური მუშაკებისთვის მიეცა ინსტრუმენტები, რითაც სოციალური მუშაკი იმუშავებს. იმიტომ რომ სოციალური მუშაკი ესე ცარიელი ხელებით, როგორც მაგალითად შეიძლება იმუშაოს სხვა პროფესიის წარმომადგენლებმა, ეს არის სპეციფიკური პროფესია. და რაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაფიქრებინებს იმას, რომ შეიძლება და სავარაუდოა ისიც, რომ დამსაქმებელი, რომელსაც პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ იმუშაოს აი ესეთი ტიპის ჯგუფებზე და შესთავაზოს რეალურად სოციალური მომსახურება, სინამდვილეში საერთოდ ვერ აცნობიერებს, რა როლი შეიძლება ეჭირო სოციალურ მუშაკებს ამ პროცესში. სოციალური მუშაკი უნდა მართავდეს შემთხვევას საუკეთესო შემთხვევაში და მას უნდა ჰქონდეს რიგი სერვისები და ჰყავდეს რიგი სპეციალისტები, რომლებშიც ესე ვთქვათ დაატრიალებს ამ თავის შემთხვევას. მეურვეობის
ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი კითხვაც ამ გახმაურებულ ამბებთან დაკავშირებით. რა შეიძლებოდა ექნა სოციალურ მუშაკებს, მივიდა გაიგო, შეეცოდა და მერე რა შვება? ანუ ადამიანური, აი თქვა თავის პროფესიულ საქმეში რა ინსტრუმენტები აქვს, ეს იყო ერთ-ერთი კითხვა და უცებად მოგცემთ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ. უბრალოდ მინდა, მაინც მგონია, რომ საჭიროა მსმენელისთვის, რომ განუმარტოთ რომ ლაპარაკობთ სოციალურ მუშაკებზე და არა სოციალურ აგენტებზე, რომლებიც ასე რომ ვთქვათ, აი როცა გვთქვათ, აი ქულების მინიჭებას და ასე ვთქვათ, აღრიცხვას უკავშირდება მათი საქმიანობა აგენტებისა, სოციალური მუშაკის სხვა პროფესია და სხვა დანიშნულება და ამოცანები აქვს, მადლობა
ისე. დიახ, მოკლე განმარტებას გავაკეთებ. მაშინ სოციალური აგენტებიც არიან დასაქმებული იმავე უწყებაში, სოციალური მსახურების აგენტებში, ეს არიან დაქირავებული სპეციალისტები, რომელთაც არ ევალება რაიმე სპეციფიკური ცოდნის ფლობა, ან სპეციფიკური განათლების ფლობა, ან სპეციფიკური მეთოდოლოგიის ცოდნა, ისინი უბრალოდ მიდიან შესაბამისი დოკუმენტაციით და იწერენ იმას, რასაც ხედავენ. რასაც არანაირი კავშირი არ აქვს სოციალურ მუშაობასთან. სოციალური მუშაობა არის პროფესია, რომელიც ემსახურება ადამიანების გაძლიერებას, არა მათ კონტროლს, არამედ მათ გაძლიერებას და მხარდაჭერას აი ამ გაძლიერების პროცესში.
ინსტრუმენტებზე საუბრობდით და შეგაწყვეტინეთ ამ დროს. აი მიხვედით საჭიროების მქონე ოჯახში, საჭიროების მქონე ადამიანი გამოვლენილია და რასაკეთებს.
მე ამ ეტაპზე არ მუშაობ სოციალურ მომსახურების აგენტში, თუმცა ვმუშაობდი და მინდა აი პრაქტიკულ მაგალითს გეტყვით. მაგალითად, სოციალურ მომსახურების აქ თბილისში არის 5 სოციალურ მომსახურების საქალაქო ცენტრი და თითოეული მათგანი ემსახურება ძალიან ბევრ ბენეფიციარს. ყოველდღიურადაც და ესე მოუდმები მიმდინარე საქმეებიც არის. და თქვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, ხუთ აი თბილისის მოსახლეობაზე როგორ შეიძლება მუშაობს სააგენტოს ყავდეს ერთადერთი ფსიქოლოგი. ერთადერთი ფსიქოლოგი და ჩვენთან რეალურად მოსული ბენეფიციარებს, განსაკუთრებით ბავშვების უმეტესობა, 100-დან 99 შემთხვევაში საჭიროებს დამხმარე სპეციალისტების ჩართვას და ერთ ფსიქოლოგთან რიგებ იცით რამდენი ხნის შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში იდგეს რიგი და თქვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, შეიძლება საჭიროების მქონე ბავშვი ელოდოს ერთი წლის განმავლობაში სერვისის მიღებას. არსებობს თქვა სხვა სერვისებიც კი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ძალიან მწირად არის რეალურად წარმოდგენილი ჩვენთვის და აი სულ პრობლემა იყო ხოლმე, ანუ საჭიროებას ახდენ იცით რომ გჭირდება სპეციალისტის ჩართვა, მაგრამ აღმოჩნდება რომ არ გაქვს რესურსი და შენ ამის განხორციელებას შენს თავზე ვერ აიღებ. ერთი არის ფსიქოლოგები, მეორე არის იურისტები.
ერთი ფსიქოლოგი თბილისში.
ერთადერთი ფსიქოლოგი თბილისში.
ეს ლაპარაკი სახელმწიფოს მიერ უზრუნველ ყოფილზე.
დიახ, სოციალური მომსახურების აგენტოში არის დასაქმებული ერთადერთი ფსიქოლოგი თბილისში. იგივე პრობლემა დგას რეგიონებშიც, ასე ვთქვათ, სამხარეო ცენტრებში შეხედან ეს ფსიქოლოგები და იქ კიდევ უფრო დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ მანძილის პრობლემაც არის დროის პრობლემასთან ერთად რეალურად. ეს ერთი მაგალითი არის. გარდა ამისა, არ არსებობს სინამდვილეში არანაირი მომსახურებები. უბრალოდ არსებობს, მაგრამ არის ძალიან მწირე. მაგალითად, ჩვენი ესე ვთქვათ, დევიზი არის ის, რომ ყველა ბავშვი ოჯახში, ანუ თუ არის საშუალება ბავშვები დავამაგროთ თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახებში, თუ არა და მათ შევუქმნათ რეალურად ესე ვთქვათ ოჯახური გარემო, ანუ ზრუნვის ალტერნატიული ფორმა, როგორიც არის მინდობითი აღზრდა. მიუხედავად ამისა, არც მიმღები ოჯახების გაძლიერება ხდება სინამდვილეში და მათი წახალისება და არც ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერება არ ხდება. მაგალითად, მეც მქონია შემთხვევა და ჩემ კოლეგებსაც ალბათ ყოველდღე აქვთ ესეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვის საჭიროებები დგას უგულებელყოფის წინაშე. არა იმიტომ, რომ ცუდი მშობელი, არა იმიტომ, რომ მან რაღაც არის, ის უბრალოდ შეექმნა მართლა ესეთი კრიზისული სიტუაცია, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ან მართლაც ეკონომიკური ჩავარდნის გამო, რითაც უბრალოდ ვერ უზრუნველყოფს მის პირველად საჭიროებებს. და შენ რომ გინდოდეს, აი დაუყოვნებლივ მე ამ ოჯახს რაღაცა გავუკეთო, რომ არ მომიწიოს ბავშვი დავაყენო და ოჯახიც იმხელა სტრესის წინაშე, როგორიც არის მათი განცალკევება ერთმანეთისგან. ქვეყანაში ვერც ერთი ადამიანი ვერ გამოვა და ვერ დაადებს ხელს, რომ აი ჩართე ამ სერვისში, იმიტომ რომ ესეთი სერვისი არ არსებობს, რომ ყისიერად ოჯახს მიაწოდო დახმარება. ესეთი სერვისი ქვეყანაში არ არსებობს. არსებობს დღის ცენტრების პროგრამა, არსებობს რაღაცა კრიზისული პროგრამა, რომელიც არ არის მყისიერი და რომელიც შეიძლება ასევე ელოდო წლების განმავლობაში. შესაბამისად ისმება კითხვა, როგორ უნდა შეასრულოს სოციალურმა მუშაკმა მასზე დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები, როგორ გააძლიეროს ბავშვი და ოჯახი, თუკი მას ხელში არაფერი არ უჭირავს. ეს არის ზუსტად ის მიზეზები, რასაც საბოლოოდ მივყავართ ხოლმე ძალიან ლეტალურ შედეგებამდე. და ჩვენ ახლა ესე ძალიან იმიტომ დაუმობილესდით, რომ რეალურად გრძნობთ იმის აშიშროებას, რომ სხვა შემთხვევები შეიძლება დასრულდეს ასევე ლეტალურად და ეს გვინდა თავიდან ავირიდოთ და დაიწყოს ისეთი არა კადრების დამატებით, ან არა შენობაში პარკეტის დაგებით, ეს სურათს არ შეცვლის. გარემონტებულ შენობებში გვექნება იმდენი საქმე, რასაც ვერაუვალთ და ვიმუშავებთ ცუდად თუ გაურემონტებულ შენობებში, ეს სურათს არ შეცვლის. ამიტომ სამუშაო პირობების გაუმჯობესება რასაკვირველი არის ჩვენი მოთხოვნა, მაგრამ ამას პრიორიტეტულად ის კუთხით პირველი ადგილი არ უჭირავს. პირველი ადგილი არის შეიქმნა სამუშაო ინსტრუმენტები, სერვისები, რომელსაც შემდგომ დაეფუძნება სოციალური მუშაობა.
რადგან ბოლო ამბები მე ინდივიდუალურ თქვა ისტორიას დეტალებს არ შევეხები, რა თქმა უნდა, ვერც შევეხები სვენეის ყოსხაზე, მინდა რომ აი ოჯახში ძალადობის შემთხვევის, ძალადობის ხერპლის გამოვლენის დროს რა არსებობს, ამაზეც რომ ბრძანოთ, თუ არ არსებობს, თუ როგორც არის სვენეს დავუთმობ ჯერ ერთ დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა,
გისმენთ?
Мы салюбит квест Томаста. А сиди кითხო მინდა დასვა.
Занет.
Ირველიჩი. დღეს ყოლა დავიცულოსავ დავითობას, დავით აღმაშენებლის მეტი ხსენები წია, რომელმაც ახსევე საქართველოში ყოლანაირი სოციალური პრობლემა მოაგვარა. ჯერ კიდევ მაშინ. და ვერაუნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის დროს საქართველოს იყო ისეთი გამართლებული, გაფარჩაკებული, როგორც დღეს არის 21 საუკუნეში.
კითხვა რომ დასვა, დიახ, შეიძლება გვაქვს ცოტა ძაა.
ხო, მეორე, ქალბატონო ქეთი. აი ზუსტად ის ხო არ არის იმის მაჩვენებელი, რომ ჩვენ დემოკრატიისაგან ძალიან შორსა ვარ, იმიტომ რომ სოციალური პრობლემთან მიმართებაში ერთი ფსიქოლოგი, ეს არის სრული კატასტროფა რა. ფულს ზოგავენ სახელმწიფოში, თუ უბრალოდ არ უნდა იმათმა რომ მაჩვენებელი ჰქონდეს იმისი თუ რა მწვავე სიტუაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი სოციალური მუშაკი იქნება და ფსიქოლოგი და იურისტი, მეტი უფრო ბევრ პრობლემას მიიტანენ ხელისუფლებასთან რა და აჩვენებენ მათ არა ევროპულობას, არა დემოკრატიულობას, არა თანამედროვეობას და მას სიხარბეს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან მიმართებაში, მითუმეტეს როცა ეს ეხება ბავშვებს. ჩვენი წინ ათეისტი წინაპრები დახან ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებსო. მაშინ ათეისტურ საქართველოში არ იყო ამდენი დანაშაული ბავშვებთან მიმართებაში, როგორც დღეს ვითომ და ქრისტიანულ სახელმწიფოში გვაქვს ესეთი კატასტროფული სიტუაცია და თქვენ რა შეიძლება დაუკავშიროთ ეს?
გმადლობთ.
თუ ზოგავს თავობა?
გმადლობთ.
უჩი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ისე კითხოს მეუბრუნდით და პასუხის დროც უნდა დაბუტავოთ.
ბატონსაც გავცემ ორიოდე სიტყვა, თან ნამდვილად გამიჭirdება იმის თქმა, ეს არის მადლობა შეკითხვისთვის, ეს არის რაღაც კონსპირაციული შეთქმულების ნაწილი, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაც დონეზე გაუაზრებლობის და რაღაც დონეზე ჩვენი სისტემის მოუქნელობის და სიზარმაცის ნაწილი, ამაზე საუბარი მე გამიჭirdება. ამისთვის ჩვენ ვითხოვთ მოთხოვნებში, ანუ პირველი ეს არის, რომ დაუყოვნებლივ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი არა იმ ფორმატით, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო შემოგთავაზებს, არამედ ჩვენ თავაზობთ ტიპის სამუშაო ჯგუფი უნდა იყოს, ეს უნდა ეფუძნებოდეს პრაქტიკო სოციალურ მუშაკებს, ეს უნდა ამაში უნდა შედიოდნენ სფეროს ექსპერტები, რომლებაც სოციალურ მუშაობას ერთად შემოიტანეს და დააფუძნეს საქართველოში, და რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც აქვს ზოგადად ბავშვების და მოწყვლადი ჯგუფების ნდობა და მანდატი, და შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, და ამ ჯგუფისგან ვითხოვთ უკვე აი ამ მიზეზების ანალიზს. და თქვენ
ძალადობის შემთხვევის, ძალადობის მსხვერპლის გამოვლენის დროს რა გაქვთ ხელში?
საუბარი არის ძალადობის მსხვერპლ ბავშვზე თუ ძალადობის მსხვერპლზე დასრულ ადამიანზე? ისეი, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი გაჩნია, ვისგან არის ძალადობის მსხვერპლი? თუ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი და ასევე გაჩნია ოჯახში კიდევ, ვისგან არის ძალადობის მსხვერპლი? არაფრით არ შეიძლება ბავშვის გაჩერება ძალადობრივ გარემოში. ანუ აუცილებლად უნდა განცალკევდეს.
რა ინსტრუმენტი გაქვთ ამ დროს?
ამ დროს
არ შეიძლება გაჩერება, იცით და რასაკეთებს?
ამ დროს არის შეიძლება, ანუ სოციალურ მუშაკსაც ბოლო ცვლილებების თანახმად აქვს მანდატი განაცალკევოს ბავშვი თავისი პირადი გადაწყვეტილების საფუძველზე, და ასევე არსებობს შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, რომლებიც მაგალითად პოლიციის ან სასამართლოს გამოცემის პრეროგატივა არის.
სად მიყავს ბავშვი?
ბავშვის განთავსების პერიოდში აუცილებლად უნდა ჩაერთოს სოციალური მუშაკი, პოლიცია მათ რომ განაცალკევოს ოჯახისგან და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში თუ კი ისე თქვათ ოჯახს ყავს ისეთი ნათესავები სადაც ბავშვი იქნება უსაფრთხოდ და შესაბამისად მეტნაკლებად მიჯაჭვულობა ექნება ვიდრე უცხო ოჯახში განთავსების დროს ვირჩევთ ნათესავთან განთავსებას. თუმცა არსებობს ესეთი ისე თქვათ მიმღები ოჯახები და ცალკე არსებობენ კიდევ გადაუდებელი მიმღები ოჯახები, რომლებიც უკვე წინასწარ არიან შეფასებულები სოციალური მუშაკის მიერ. წინასწარ აქვთ მოტანილი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაცია და შესაბამისი ყველა დოკუმენტაცია ასე თქვათ რაც მათ შესაბამისობას ადასტურებს ასე თქვათ მიმღებ ოჯახთან და და დაუყოვნებლი ხდება ამ ოჯახებთან დაკავშირება, სადაც აი დაუყოვნებლი დღეღამის რომელი მონაკვეთიც არ უნდა იყოს ხდება ბავშვის განთავსება. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამით განებივრებულები ჩვენ არ ვართ. აი მწირი რესურსების გამო, რაც თქვათ შემდგომ მიიღებ ოჯახებს გადაეცემათ და ის სოციალური პაკეტი, რაც თქვათ ბავშვს მიყვება, და არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ზოგადად ბავშვის აღზრდა და შემდგომ სხვისი ბავშვის აღზრდა, არ არიან ბევრი მსურველი იმისა, რომ ეს პასუხისგებლობა თავზე იტვირთონ და არის შემთხვევები, როდესაც ეს სოციალური მუშაკი რჩება ბავშვით და უბრალოდ არ არის სივრცე, სადაც ამ ბავშვს გადაიყვანს. და შესაბამისად ესეც ის შემთხვევა არის უბრალოდ, სადაც სოციალური მუშაკი დგას თარიელი ხელებით და მაინც მთელი წილი პასუხისმგებლობა მოდის მას.
და მიმუბრუნდეთ ხოლმე ის რაღაცა ასე აქეთ იქით გავდივარ თემებში, რომლებიც თავის თითოეული ძალიან ისეთი რთულია და დიდია და დრო კი არ გვაქვს ბევრი, რომ ვთქვათ აი ამ დღევანდელ პოზიციაზე. დღეს არის დაანონსებული წინა საგაფიცვო ისე ვთქვათ აქცია. რას ნიშნავს ეს? რაღაც ანუ რო განმარტოთ ის განცხადება, რომ ეს განცხადების ტექსტი არ წავიკითხოთ თავიდან ბოლომდე.
კი ბატონო.
რავა დასაძლევთ და ხო?
ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. ჩვენ გვაქვს განცხადების ტექსტი მომზადებული, არის რიგი მოთხოვნები, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოსი სოციალური მომსახურების აგენტოში დასაქმებული ყველა სოციალური მუშაკი განრჩევლად იმისა, თუ რომელ რაიონში მუშაობს ის. აბსოლუტურად ყველა სოციალური მუშაკი და ასევე იურისტები, ცენტრების იურისტები უერთდებიან განცხადების მოთხოვნებს. ანუ სამართლებრივად პროცესი არის, როგორ განცხადება დღეს შევა შრომის ჩამთავრობის სოციალური დაცვის სამინისტროში, ну, ხა დევნილთა სამინისტროშიც და შემდგომ მათ აქვთ 21 დღიანი ვადა იმისთვის, რომ გამოყონ მედიატორი და დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი. ამ მოლაპარაკებების პროცესში გადაწყდება წამოვლენ დათმობაზე, გაითვალისწინებენ ჩვენს ძირეულ მოთხოვნებს, თუ სოციალური მუშაკები გახდებიან იძულებული მიმართონ პროტესტის უკიდურეს ფორმას, როგორიც არის გაფიცვა. ეს არავის არ უხარია, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, სოციალური მომსახურების ცენტრებიდან სოციალური მუშაკები 2 საათით რომ დაიკეტოს კარები ყველა სოციალური მომსახურების ცენტრში, შეიძლება ამან გამოიწვიოს კოლაფსი. მართლა შეიძლება გამოიწვიოს კოლაფსი, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების ცენტრებს დღის მანძილზე აკითხავს, რა ვიცი, ათასობით ადამიანი აკითხავს. და ეხლაც მაგალითად გლდანინა ძალადევის სოციალური მომსახურების ცენტრში ლამის თითოეულ სოციალურ მუშაკს დღის მანძილზე ეწერება 50 განცხადება. რაც საერთოდ აღემატება ყველას. შეუძლებელია განცხადების გახსნაც კი შეუძლებელია, რა ზიარი საუბარი. სოციალური მუშაკები ახლა ხო ესეთ კრიზისში ვართ და ამბობენ, აი მიიდიან დასაქმებელთან და ეუბნებიან, რომ აი კრიზისში ვარ, განცხადების წაკითხვას ვერ ვაწევ, რა რეაგირებაზე არის საუბარი. და დამსაქმებელს არ აქვს მოფიქრებული საერთოდ ამ კრიზისული სიტუაციების მართვის არანაირი გეგმა, არანაირი სქემა, არაფერი. და ერთადერთი პასუხი, რა ვიცი, რაც მიიღეს, იყოს ის, რომ აი პრიორიტეტები სწორად დაალაგეთ. რას ნიშნავს პრიორიტეტები სწორად დავალაგოთ? მე განსაზღვრო, ხანდაზმული სიცოცხლე უფრო მნიშვნელოვანია შეშემომ პირის ბავშვის, თუ აი რაზე არის საერთოდ საუბარი? სასაცილოა ეს ყველაფერი.
რა შეცვლის ეს?
ხო, ნამდვილად არაფერს არ შეცვლის.
გადადის ხვალ ხვალ ემატებად რა პრიორიტეტები?
თან არსებობს ადამიანის უფლებებში პრიორიტეტები.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და რა იყო აქამდე, თუ იყო რაიმე, ეხა ეს ერთობა ძალიან იშვიათი რამ არის, ასეთი ერთობა პოზიციაში და პროტესტში, კონკრეტულ უწყებაში, თუ გნებავთ და მით უმეტეს ესე პროფესიაში, მთელ სამსახურს როცა ვიღებთ. რა იყო აქამდე, იყო თუ არა რაიმე მცდელობა, ვიდრე ამ ზომამდე მიხვიდოდით, როგორც სიტყვიან, რაიმე მცდელობა იგივე კომუნიკაციის რაღაცის გაუმჯობესებისთვის, რაც ძალიან დიდი საჭიროება არის და რასაც თქვენ აღწერთ, ამის შესახებაც გვსმენია კი, რომ სრულიად არაადამიანურია და წარმოუდგენელია ის პასუხისგებლობა გამოძიებლობები და დატვირთვა, რაც ეკისრება თითოეულ სოციალურ მუშაკს. რაღაცა ჯადოსნური ჯოხი უნდა ჰქონდეს ალბათ.
კი ბატონო. ესე იგი, სამართლებრივად, რომ ვთქვათ, ამ ცდელობები რასაკვირველია ყოფილა, ეს უშუალო ხელმძღვანელთან მისვლა, მოხსენებითი ბარათების წერა და ასე შემდგომ, რომელსაც რეაგირება მთელი ამ დროის განმავლობაში არ მოყოლი. პირველი მცდელობა გლდანი ნაძალადევის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრს ჰქონდა სექტემბერში, როდესაც წავიდნენ კადრები და საერთოდ ზუსტად ეს ყოველთვის ესე ხდება, მიდიან კადრები და დამსაქმებელი ამ კადრებს არ ამატებს. და კადრები აი მუდმივად გადიან სისტემიდან და არავინ კითხავს არსომს, რატომ გადიან ეს კადრები. ანუ ფაქტობრივად, რა ვიცი, უამრავი ადამიანია წასული, მეც მათ შორის წამოსული ვარ და ჩემი წამოსვლის მიზეზიც იყო ის, რომ მე ვერ ვახორცელებდი სოციალურ სამუშაოს და ვერ მუშაობდი კარგად, ეს არც დამიმალავს არასდროს. და მაშინ, როდესაც ჩემმა ზემდგომმა, მეურვეობისა და მზრუნველობის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელმა მითხრა, რომ ნუ ეს ჩემი პრობლემაა, თუ ვერ მუშაობ კარგად, ალბათ რაღაც ხარვეზი არის ჩემს მუშაობაში. ანუ სისტემას არასდროს არ უღიარებია, რომ თვითონ ჰქონდა ხარვეზები და რეალურად ყოველთვის ინდივიდუალურ სოციალურ მუშაკზე გადააქვს ეს პასუხისმგებლობა. და აი სექტემბერში ყველაფერთან ერთად სოციალურ მუშაკს მინისტრმა, სოციალურ მომსახურების ხელმძღვანელმა ბრძანებით დააწერათ ასევე იურისტის ფუნქცია მოვალეობები. იმიტომ რომ რეალურად იურისტებიც არ ყავს სოციალურ მომსახურების საქალაქო ცენტრებს, ძალიან ბევრი ცენტრი არის, რომელიც იურისტის გარეშე მუშაობს. და ბრძანება გამოსცა და პირდაპირ სასამართლო წარმომადგენლობა დაავალდებულა სოციალურ მუშაკს, რაც საერთოდ ჯერ არც სოციალურ მუშაკის კომპეტენცია არის და მეც მე ამის დრო არავის არ აქვს.
წუთი დაგვრჩა
და ამას მოყვა პროტესტი, მიმართეს ასე თქვათ დამსაქმებელს და მხოლოდ ეს არ იყო უბრალოდ მოთხოვნა, იყო ამ ბრძანების გაუქმებაც მოთხოვნა, მაგრამ რიგი მოთხოვნები, კადრების დამატება და ასე შემდეგ. ამ მოთხოვნებიდან დააკმაყოფილა მხოლოდ ერთი, ეს ბრძანება გააუქმეს. ეს ბრძანება გააუქმეს, თუმცა დანარჩენი მოთხოვნები დარჩა, ასე ვთქვათ, დაუკმაყოფილებელი, არც კადრები დაუმატებით, არც ეს ადამიანები პირდაპირ აღნიშნავდნენ განცხადებაში, მე მეწერება იმდენი საქმე, რომელსაც ვერ ავუდივარ, რომელსაც ვერ ვიმუშავებ, რასაც რეაგირება არ მოყოლი. და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც უკვე, ასე ვთქვათ, წერილობით დაფიქსირდა პროტესტი და ნუ დღეს არის მეორე შემთხვევა, როდესაც ასეთ მასშტაბური სახე აქვს პროტესტს.
თქვენ კი ბრძანეთ, რომ ეს არ არის ჩვენი პირველი, ვთქვათ, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, პირველი რიგის მოთხოვნა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ვკითხოთ, საშუალო რომ მითხრათ, არ ვიცი, რა არის ანაზღაურება სოციალური მუშაკის?
ეს საჯარო ინფორმაცია არის, ანუ 800 ლარი არის დარიცხული და შესაბამისად ამას გამოკლებული საშემოსავლო რაც რჩება 680 ლარი. და უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოციალური მუშაკები გადაადგილდებიან საკუთარი ხარჯით, რაც რეგიონში შეიძლება ნიშნავდეს საერთოდ ხელფასის ნახევარს და შეიძლება მთელი ხელფასიც დაგეხარჯოს ტრანსპორტირებაში და არა მხოლოდ ის, რომ თვითონ გადაადგილდება, ზოგჯერ ბენეფიცი არის გადასაადგილებლადაც კი სჭირდება სოციალურ მუშაკს საკუთარი ხარჯების გაწევა.
ხო, შესანიშნავად ორგანიზებული სერვისია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. უნდა დაგემკვიდობოთ. დღეს ნახეთ, ამ ხუთი შვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლად.